Pirms 60 gadiem Vācijas kanclers Konrāds Adenauers un Francijas prezidents Charles de Gaulle Parīzē parakstīja Elizejas līgumu. Tādējādi nostiprinot abu valstu pēckara attiecības un liekot pamats ciešai sadarbībai Eiropas kontinenta turpmākajā attīstībā. Abu valstu līderi toreiz apņēmās sadarboties ļoti dažādās jomās, sākot ar militāro un beidzot ar jaunatnes apmaiņas programmām. Šodien pieminot šo vēsturisko vienošanos, Parīzē bija ieradusies visa Vācijas valdība ar kancleru Olafu Šolcu priekšgalā. Gan valsts līderiem, gan atsevišķi konkrēto ministriju vadītājiem dienas kārtība apspriežamo jautājumu loks ir ļoti plašs. Klimata pārmaiņas, enerģētika, Eiropas konkurētspēja laikā, kad ASV izvērš savu produktu subsidēšanas programmu un citi jautājumi. Taču nenoliedzam viens no sasāpējušākajiem un arī aktuālākajiem ir Krievijas izvērstais karš Ukrainā un Rietumvalsts sniegtā palīdzība Ukrainai. Kā svinīgā uzrunā Sorbonas universitātē norādīja Olafs Šolcs, tieši šī konflikta dēļ ir nepieciešams īpaši rūpēties par visas Eiropas drošību.
Wir sind es, die gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern die nächsten Kapitel
Tie esam mēs, kuri kopā ar mūsu draugiem un partneriem rakstām Eiropas vēstures nākamo nodaļu. Mēs neļausim Eiropai atgriezties laikos, kad vardarbība aizstāja politiku un mūsu kontinentu plosīja naids un nacionālā sāncensība. Tam apliecinājums ir pirms dažām dienām mūsu pieņemtais lēmums apgādāt Ukrainu ar bruņotām kājnieku mašīnām, izlūkošanas automašīnām un pretgaisa baterijām, cieši sadarbojoties gan savā starpā, gan ar mūsu amerikāņu draugiem. Un mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik nepieciešams. Kopīgi, kā eiropieši, mēs aizstāvam mūsu Eiropas miera projektu.
Zur Verteidigung unseres europäischen Friedensprojekts.
Šeit gan jāatgādina, ka tieši Vācija un tieši Šolcs pēdējo nedēļu laikā izpelnījušies ārkārtīgi lielu kritiku par vilcināšanos jautājumā par tanku Leopard 2 piegādēm Kijevai. Kā ir paziņojis jaunieceltais Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius, ir sajūta, ka ir vienota koalīcija, kurai ceļā stāv viena pati Vācija, taču tas tā nav pareizi. Francija ir dažādos veidos mēģinājusi skubināt Vāciju, pati paziņojot, ka jau februārī Ukrainai tiks piegādāt vieglie tanki, bet aprīlī arī mobilās artilērijas sistēmas. Francijas prezidents Emmanuels Macrons arī šodien atzins, ka par spīti domstarpībā Ukraina tiks atbalstīta arī turpmāk.
Nous le faisons jour après jour pour la défense de l'Ukraine. Après le 24 février,
mēs dienu no dienas turpinām strādāt Ukrainas aizsardzības labā. Pēc 24. Februāra mūsu savienība nav tikusi sašķelta un mēs neesam atkāpušies no mūsu atbildības. Un mūsu neiedragājumais atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem turpināsies visās sfērās.
Kā norāda politikas komentētāji, karš Ukrainā un tā radītās sekas ir izkristalizējuši dažādus Eiropas lokomotīvi, Francijas un Vācijas redzējumus par nākotnes drošību. Īpaši tāpēc, ka Francija atkal arvien aktīvāk ir sākusi sev pozicionēt kā militāru lielvaru ar nopietnu ietekmi ANO drošības padomē. Turklāt, ekonomiskajā un enerģētiskajā jomā Vācija ir pierādījusi, cik ievaino. Tā ir bez Krievijas gāzes un pašas kodolenerģijas. Kā norāda aģentūra France Press, Emmanuels Macrons arī arvien aktīvāk meklē ietekmīgus Eiropas sabiedrotos, lai daudz efektīvāk stātos pretī ASV inflācijas samazināšanas likumam. Tas paredz miljardiem dolāru lielas investīcijas ASV ražotās klimatam draudzīgās tehnoloģijās. Vienpirms dažām dienām šādu atbalstu viņš ieguva no Spānijas prezidenta Pedro Sančesa. Uģis Lībietis, Latvijas radio.